Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan son xəbərlərimizdə. Avropa Şurası Əmək Üzvlərinin son hesabatına görə siyasi məhbuslar söz azadlığı və başqa sahələrdə Azərbaycanda problemlər hələ də qalır. Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri qarşılıqlı əlaqələri daha da yaxşılaşdırmaq haqqında qərar veriblər. Və Amerikanın İraqda ölən əsgərlərinin sayı 4000-i keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmər üzvləri son hesabatlarını açıqlayıblar. Həmin hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, söz azadlığı sarıdan vəziyyətin pisəşdiyi qeyd olunub. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Həmmərüzəçilər üç məsələyə diqqət elədiklərini deyirlər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı məruzəçinin təyin olunması ehtimalı və prezident seçkisinə hazırlıq. Həmmərüzəçilər Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyətin daha da pisləşdiyini bildirirlər. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə işlərinin, sanksiyaların, həbslərin əvvəlki illərlə müqayisədə artdığını qeyd edirlər. Sərbəst toplaşma azadlığından danışan həmmərüzəçilər Azərbaycanda aksiyalara icazə verilmədiyini, aksiyaların dağıdıldığını, iştirakçıların həbsini xatırladır. Həm mərzəçilər ümid edirlər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bunun xüsusilə vacib olduğu bildirilir. Hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, bunun cəmiyyətdə qorxu və gərginin yaratdığı deyilir. Prezidentdən bəzi məhbusların azad olunmasını istədikləri halda əksinə az sonra daha bir jurnalist Qənimət Zahidin həbs olunduğunu deyirlər. Həm mərzəçilər seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin vacib olduğunu vurğulayır bəzi məsələlərin. Namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi məsələlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həmmərüzəçilər Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da, rəsmiləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət etməyə çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmmərüzəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya Jivkova bu ilin fevralında Azərbaycanda olub, hesabat səfərdən sonra hazırlanıb.
Şəhla Sultanova. Bugün jurnalist Aqil Xəlilin işi Respublika prokurorluğuna verilib, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu ay bıçaqlamışdılar. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil isə özünü yaxşı hiss elədiyini deyir, indi jurnalist anadan olduğu Kürdəmir şəhərində ev şəraitində müalicə olunur. Bakının mərkəzində Xəqani 33-də yerləşən köhnə bina tam sökülüb. İki mərtəbəli bina 20-ci əsrin əvvəllərinə aid idi, orada SSR vaxtında müəllimlərin təkmilləşdirmə institutu yerləşirdi. 90-cı illərin əvvəllərindən həmin binada Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agenti, Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı, bir neçə redaksiya və jurnalist təşkilatları yerləşirdi. 2006-cı ildə binanın təkmilləşdirmə institutuna qaytarılması iddiası ilə bu təşkilatların hamısı binadan çıxarılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri Moskvada qarşılıqlı münasibətləri daha da yaxınlaşdırmaq qərarı veriblər. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti indiki baş nazir Serj Sarkisyan bu gün Moskvadadır. Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putinlə baş nazir Zubkov və Moskva veri Lushkovla da görüşəcək. Sarkisyan Ermənistan prezidenti kimi aprelin 9-undan, Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə mayın 7-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazalarını saxlayır, Rusiyadan güzəştli qiymətə qaz alır və Qafqazda Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Bugün Bağdadda 4 Amerika əsgəri minaya düşüb həlak olub və bununla da Amerika qoşunlarının İraqa müdaxilə elədiyi 5 il ərzində itkiləri 4000-i keçib. Bazar günü isə İraqda müxtəlif yerlərdə baş verən qarşıdurmalarda 60-dan çox İraqlı həlak olub. 13 İraq əsgəri də Mosuldakı intiharçı bomba hücumunda ölüb. Pekin Olimpiadasının məşəli bugün Afinada alovlandırılıb və 5 aylıq səyahətdən sonra Pekinə çatacaq. Məşəl 20 ölkədən keçəcək. Məşəlin alovlandırılma mərasimi Tibeti dəstəkləyən tərəfdarlar tərəfindən etirazdan qarşılanıb, onlar Çinin insan haqlarını pozmasına əsas gətirib Pekin Olimpiadasını boykot eləməyə çağırırdılar. Əfqanistanda NATO qoşunlarına yanacaq aparan 25 yük maşını Pakistan sərhədində partladılıb. Rəsmilərdən biri bomba partlayışı yüzündən 60 yanacaq tankerinin yandığını, insanlar arasında tələfatın isə dəqiqləşdirildiyini deyib. Əl-Qaidin rəhbərliyində ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahiri İsrailin Qəzza sektoruna hücumlarının qisasını almağa çağırıb. İnternetdə yayımlanan müraciətində Zəvahiri dünya müsəlmanlarını İsrail və onu dəstəkləyən dövlətlərdən qisas almağa və Fələstinləri dəstəkləməyə çağırıb və vurğulayıb ki, dəstəkləyəndə adi nümayişlərdən yox, silah tətbiqindən söhbət gedir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hə, Hürmetli seyir olsun dinleyiciler. Novruz bayramı günlerinde ümumiyetle Azerbaycan arasında istirahat günleridir. Hazırda Mart'ın 24'ü ve ben sizinle sağlamlaşacağım. İşten sonra programı bugün bayram günlerinde biraz çetin meziyette işleyecek. Çünkü iş günleri değilse onda ne işten sonra. Ama işten sonra diğer de meselesi var. Yani baş verenlerden sonra. Deməli, bugün nə haqda danışacaq? Əsas məsələ bugün yaxın dəqiqələrdə müzakirə olunacaq. Məsələ, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçilərin hesabatının müzakirəsidir. Studiyamıza biz Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılın dəvət etmişik. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Təliqantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Gələn yarım saatda isə studiyamızın qonağı politoloq İlhan Şahinoğlu olacaq, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və biz telefonla Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizad ilə bağlanacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Richard Chey Ankara'ya gəlir, Türkiyə paytaxtına. Burada danışıqların 3 bəndi var, PKK, Afganistan və neft. İndi həmin bu neft maddəsinin içində ayrıca bir Azərbaycan bölməsi var yoxsa yox, bunu biz araşdıracaq. Həmçinin digər məsələlər var, ATƏT-in həm məruzəçilərin taliyini də müzakirə edəcək və Rusiya Dövlət Dumasının Abxaziya və Cənubi Osetiya müzakirələri də olacaq bu növbəti dəqiqələrdə. Gələn saatda isə vəkil Adil İsmailov studiyamızda olacaq. Maldır. Bunun yazısı çıxıb və bu yazıda o insanın qiymətini də axtarıb tapmağa çalışırdı. Bir çox alimlər bütün həyatlarını buna həsr edirlər, amma Adil bəy bir məqaləsində təxminən 9000 dollar haqda danışır. Amma bu haqda vəkilin özündən soruşar gələn saatda. Hər hansı bir suallarınız varsa 436 77 41 nömrəli telefonumuzdur. Birbaşa efir üçün zəng edə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Məruzəçilərin hesabatından başlayaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri hesabatlarını açıqladılar və sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı söz azadlığı sayəsində vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Seçkilində qanunlara dəyişikliklərin vacib olduğu bildirilir. Rəşid bəy, siz oxudunuz hər halda qısa məlumatı. Nə təəssüratlarınız var? Konkret düzgündür mü, əks olunub və vəziyyət doğrudan mı belədir, yoxsa belə deyil?
Təəssüf ki, düzgündür. Ona görə ki, deməli, 2007-ci il söz azadlığının boğulması baxımından Azərbaycanda misli görülməmiş illərdən biri olub. Ötən ilin qısaca bir statistikasına bir yadımıza salaq. Ötən ilin yanvarında bir jurnalist, iki jurnalist alır, cinayət deməli cəzası aldı. Biri həbsə göndərildi, o biri isə şərti olaraq cəzalandırıldı. Nota Bene qəzetinin deməli jurnalisti Fərəməz Allahverdiyev, bir də onun redaktoru. Deməli, bunun ardınca yadınızdadırsa, deməli, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoruna qarşı Tatyana Çaladzinin iddiası əsasında deməli, işə baxıldı və o azadlıqda məhrum edildi. Bu iki tanınmış, belə güclü qəzetlərinin tanınmış jurnalisti. Və onun ardınca yenə də o terrorçuluğa çağırışda ittiham olundu, vergi gizlətmək məsələ maddəsini qaldırıldı ona qarşı, milli və dini irqi ayrı seçilik salmada ittiham oldu və s. və s. Yəni çoxsaylı belə, çoxsaylı cinayət məcəlləsində olan maddələrdən bir buket yaradıldı ona qarşı. Daha sonra yadızdadır Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu məsələsi. Onlar da 3 ildən artıq cinayət cəzası aldılar jurnalistlər sözə görə. Deməli, bunun ardınca deməli, bu Qənimət Zahidin məsələsi, sonra hələ ondan əvvəl mənim özümü müdafiə etdiyim Yaşar Ağazadə və Rövşən Mahmudov, Rövşən Kəbirli müxalifət qəzetinin jurnalistləri, onlar deməli millət vəkili Cəlal Əliyevə böhtan atmağa görə də ittiham olundular və hərəsi 2 il yarım azadlıqdan məhrum edildilər və s. İndi mənim yalnız hələ ittiham olunmuş jurnalistləri mən sadalamağa çalışdım. Cinayət cəzası almış və həbsə atılmış jurnalistlər haqqında danışmağa çalışdım. Amma bundan başqa bilirsiniz ki, çox saylı jurnalistlər və qəzetlər mülki iddialar əsasında deməli çox saylı belə işlərdə ödənişlər verməyə məcbur edildilər. Yəni belə ağla sığmaz və onların gücü çatmayan ödənişlər verməyə məcbur edildilər və s. Eləcə də jurnalistlərin döyülməsi halları oldu ki, bunlar araşdırılmadı. Məsələn, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi hələ də araşdırılıb, sona çıxmayıb. Ondan əvvəlki deməli jurnalistlərə qarşı olan fiziki təzyiqlər və s. bunlar deyə hökumətin hökumət bunu necə araşdırıb başa çatdırmayıb və bütün bunlar və üstəlik də bax, Real Azərbaycan kimi qəzetin və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bağlanması, bir sıra qəzetlərin ciddi sanksiyalarla üzləşməsi, ANS televiziyasının deməli bağlanması və sonradan yaxşı ona deməli lisenziya verildi radionun və s. Sonra internetdə məsələn tin söhbəti idi, sonra bu susmayaq biz saytlarının bloka alınması, yəni qarşısının kəsilməsi halları oldu, bilirsiniz. Onlar susmayaq biz bu qiymətlərin artılması ilə bağlı kampaniya aparırdı əleyhinə və ona görə onun hətta o saytı yaradan şəxs belə müxtəlif adlarla tutuldu, həbs edildi və s. Yəni mən sadəcə qısa müddətdə belə tələm-tələsik sadaladığım ötən il media qarşı baş vermiş ümumi göz qabağında olan işlərdir. Hələ mən demirəm ki, reklam bazarının daralması baş verdi 2007-ci ildə. Açıq-açıq göz qabağında qəzetlərin reklam bazarında daralma baş verdi. Halbuki biz deməli bütünlükdə ölkədə iqtisadi inkişafdan danışırıq. Halbuki biz bütün ölkədə belə iqtisadi inkişaf varsa reklam bazarının genişlənməsindən danışırıq və s. Amma son nəticədə yəni biz görürük ki, xüsusilə müstəqil qəzetlərin reklam bazarı daraldı. Və yaxud televiziya və radio sahəsində bir kiçicik belə bir irəliləyiş baş vermədi. Nə yeni bir normal televiziyaların və radioların yaranmasının biz şahid olduq və s. Yəni mən çox dərinə getsəm çox şey deyə bilərəm. Bütünlükdə bu onu deməyə əsas verir ki, söz azadlığı sahəsində 2007-ci il Azərbaycan üçün çox belə söz azadlığı üçün çox ciddi bir sınav ilə oldu. Və həm məruzəçilərin hesabatında demək ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşib. Burada yəni çox belə yumşaq formada faktların sadəcə konstatasiyasıdır, faktların bildirməsidir.
İki sözlə vəziyyət pisləşib. Rəşid Acılovun fikirləri idi bu. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Zəng edib deyə bilərsiniz, doğrudan mı vəziyyət pisləşib, yoxsa yox və niyə? Siz belə düşünürsünüz. Həmçində Azər Rəşidoğlu siyasi şərhçi studiyamızdadır. Azər bəy, doğrudan mı siz də Rəşid bəyə sadaladı bir çox məqamları? Siz də belə düşünürsünüz ki, vəziyyət pisləşib?
Təbii ki, bu hesabatda göstərilən müddəalarla mən də tam razıyam. Təbii ki, bura bir nöqsanlı tənqidi baxış da olacaq. Bir qədər sonra o barədə fikrimi söyləyəcəm. Zənnimcə, bu yalnız 2007-ci ildə söz azadlığının, insan haqlarının pozulması ilə bağlı bir hesabat deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 7 il bundan öncə Avropa Şurasına üzv olduqda üzərinə götürülü öhdəliklərin heç birini yerinə getirməməsidir. Yalnız bir gün jurnalistlərin həbsindən yəqin ki, söhbət etmir. Rəşid bəy sadaladı o faktları. Mən əlavə etmək istərdim. Nicat Dağların döyülməsi, bıçaqlanması, Fikrət Hüseyninin bıçaqlanması, son anda Aqil Xəlilinin bıçaqlanması, Elmullah Fətullahovun döyülməsi və ondan sonra həbs olunması, Aydın Quliyevin döyülməsi, Bahəddin Həciyevin ömürlü şikəst olunması və bu faktların heç birinin araşdırılmaması, Elmar Hüseynovun qətli və bu faktın indiyənətən araşdırılmaması artıq Avropa Şurasının da görünür səbrini daşdırmağa başlayıbdır. Özlə burada yalnız mətbuat və söz azadlığından yəqin ki, məhdudlaşmaq olmaz. Ümumilikdə ölkədə insan haqlarının tamamilə pozulması və vəziyyətin get-gedə pisləşməsi gedir. Azərbaycan nəinki Avropa Şurası qarşısında və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülü öhdəlikləri yerinə getirir, əksinə həmin öhdəlikləri kobudcasına pozmaqda davam edir. İl-ildən bu öhdəliklər daha çox pozulur. Əgər 7 il bundan öncə biz bir neçə faktı sadalayardıqsa, artıq bir verilişin çərçivəsində biz həmin faktları sadalaya belə bilmirik. Zənnimcə bu faktların sadalanmasıdır və mən də o fikirlə razıyam ki, artıq Avropa Şurası əməli tədbirlərə planı hazırlayıb həyata keçirməlidir və bir neçə tənqidi fikrim olacaq bundan bağlı, onu yəqin ki, birazdan qayıdar.
Hələ yer gəlmişkən, başlaya bilərsiniz.
Yəni, artıq biz qeyd etdik ki, bu hesabatda faktların sadalanması göstərilir və Avropa Şurasının Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə hansı sanksiyalara üzləşə biləcəyi göstərilir. Zənnimcə, sənəddə bu əksini tapmalı idi ki, növbəti mərhələdə Azərbaycan hansı cəza ilə üzləşə bilər. Digər tərəfdən siyasi məhbuslarla bağlı məruzətçinin təyin olunmayacağı yenə də qaranlıq qalır. Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, bunu hesabatda da bildirilir. Odur ki, zənnimcə siyasi məhbuslarla bağlı məruzətçinin təyin olunması bu hesabatda öz əksini tapmalıdır, yəni bunun vacibliyi vurğulanmalıdır. Və Azərbaycan hansı dövrə qədər öhdəlikləri yerinə yetirməsə, hansı sanksiyalarla üzləşə bilər sualına cavab tapılmalıdır. Çox təəssüf ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyətinə manövrlar eləmək üçün imkan verildi və bu da ona səbəb ola bilər ki, yaxın vaxtlarda növbəti bir jurnalistin həbsinin döyülməsinin və hətta qətlə yetirilməsinin yaxud hansısa bir hüquq müdafiəçisinin fiziki tərizlərə məruz qalmasına şahid ola bilər. Yəni, biz artıq şahidəyik ki, artıq tək jurnalistlər yox, ölkənin müxalif düşüncəli vəkilləri də, məsələn Osman Kazımov, onlar da təzyiqlə üzləşirlər. Artıq bütün cəmiyyətdə hesabatda da deyildiyi kimi bir xof yaradılır. Odur ki, həmin o xofun, həmin o hədə qorxunun yaradılmasının qarşısı alınmalıdır və bu sənəddə öz əksini tapmalı idi.
Aydın. Azər bəyin fikirləri bu. Azər Rəşidoğlu siyasət studiyamızdadır. Rəşid Acılı. Rəşid bəy, indi Azər bəy tənqidi məqamdan yanaşdı bu məsələyə. Doğrudan mı daha konkret, daha sərt yazılsaydı bu hesabat? Nəyəsə nail olmaq olardı? Prezident əf fərmanı imzaladı. Siyahıda 9 nəfər arasında bir də jurnalist yoxdur.
Azər bəy tamamilə deməli bu sərt tədbirlər tərəfdarının olmasını başa düşmüyorlar. Ən azından ona görə ki, o jurnalist və jurnalistlərə qarşı bu cür belə açıq-aşkar sərt davranmalar bütün jurnalistlərdə narahatçılıq yaradır və onun qarşısını almaq üçün sözsüz ki, daha sərt Avropa Şurasından tədbirlər görməyə tamamilə haqlıdırlar. Və əslində Avropa Şurasına daxil olarkən Azərbaycanın demokratik dəyərlərini uğrunda çalışanlar, insanlar, ümumiyyətlə demokratik dünyaya qovuşmaq arzusunda olanlar ondan daha effektiv belə Azərbaycana təsir tədbirləri olacağını gözləyirdilər. Və bu baxımdan da hər dəfə onun hansısa qərarlar qəbul edərkən bir qədər belə yumuşaq və bir qədər belə gözləmə mövqeyində durması təbii ki, narahat edici hər halda məqam olubdur. Amma mən sadəcə məsələyə bir qədər başqa cür baxmaq istəyərdim. Faktiki olaraq bu bir, belə deyək, Avropa Şurasına biz daxil olmuşuq, bu bir kənar bizim üçün auditordur. O gəlir, baxır, yoxlayır və deyir ki, sizdə filan-filan çalışmazlıqlar var, filan-filan işləri və bunu siz aradan qaldırsanız yaxşı olar. Və biz də daxil olanda Avropa Şurasına, siz demişdiniz ki, biz demokratik ölkəyik, konstitusiyada yazmışsınız demokratik ölkəyik, respublikayıq, bizim məqsədimiz Azərbaycan xalqının firavanlığını təmin etməkdir, bizim məqsədimiz Azərbaycan xalqının inkişafını təmin etməkdir. Və çox yaxşı niyyətlərlə yaşayırsınız. Avropa Şurası da sizin bu niyyətlərinizi alqışlayır və ona görə də bu yaxşı niyyətləriniz olduğuna görə gəlin bizim kluba üzv olun. Amma bizdə bizim bu tələblərimiz var. Siz o yazdığınız konstitusiyada tələblərə uyğunlaşmağa çalışın. Biz də kömək edəcəyik. Və hər ildə yoxlayır, hər ildə monitoring qrupu və s. Onlar gəlir bu problemləri, bu dərdləri tövsiyə təbii ki, xarakterli göstərirlər. İndi nə dərəcədə biz o həkimin bizim üçün verdiyi məsləhətlərə əməl edib etmirik? Öz problemləri zaradan qaldırmaq üçün o artıq bizim problemimizdir. Mən düşünmürəm ki, Avropa Şurası hansısa daha sərt tədbirlər görə bilər. Avropa Şurasının deməli, mən məsələn, Avropa Məhkəməsi var və insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı indi Avropa Məhkəməsində də çox sayılı şikayətlər gedir və onun qərarlarının icra olunması məcburidir. Azərbaycan hükuməti üçün yəqin ki, hamısı da icra olunub, bundan sonra da icra olunacaqdır qərarlar olduqca. İslahatlarla bağlı tövsiyələrin bəziləri bəzən yerinə yetirilir, bəziləri yerinə yetirilmir. Məsələn, çox sayılı qanunlar qəbul olunub demokratləşmə sahəsində. Biz bunu etiraf etməliyik. Amma o hesabatda da çox düzgün göstərilir ki, qanunlara yox, həm də onun icrasına diqqət, daha çox diqqət yetirmək lazım. İcra məsələsi isə daha dərin məsələdir. Qanun qəbul etməyə nə var ki? Tekstdə, mətndə yazdın, səs verdin və bunu imzaladın, yaydın hamıya ki, hə, belə bir qanun qəbul etmişəm. Əsas onun icrasıdır və icra mexanizmi Azərbaycanda təbii ki, heç bir normal belə tənqidə cavab vermir. İndi bunun çox səbəbləri var. Mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasının sanksiyaları, yəni bu ola bilər, səs vermək hüququndan məhrum edə bilər bizim deputatları, oradakı o Avropa Parlamentindəki, Avropa Parlament Assambleyasındakı. Yəni bunun ən son belə verəcəyi qərar Avropa Şurasına deyək ki, uzaqlaşdırma ola bilər. Məsələn, Belarusu bir zamanlar Avropa Şurasını çıxartdılar və s. Və mən düşünmürəm ki, açığı mən heç istəməzdim ki, bunlar olsun. Yəni, heç birimiz biz istəmirik ki, Avropa Şurası hansısa bir beynəlxalq qurum Azərbaycanı cəzalandırsın. Azərbaycan bizim öz ölkəmizdir və biz öz problemlərimizi öz içərdən həll edə bilərik. Və ümumiyyətlə, həm də hesab etmirəm ki, hansısa bir sərt qərar Azərbaycanda hansısa bir yaxşı müsbət nəticələrə gətirib çıxarlar. Mən bunu da görmürəm açığı. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə hələ bir qədər Azərbaycana vaxt verilməsi iyun sessiyasına qədər yalnız o məqsəd güdür ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanda siyasi idarələr və s. bundan nəticə çıxararlar və daha sərt qərarlar qəbul etməsinin qarşısını almaq üçün seçki qabağı, sözü prezident seçkiləri qabağı deməli müəyyən addımlar atarlar.
Sual gəlib dinləyicilərdən 057441-7 nömrəsinə Nailə soruşur. Ki biz deməli əvvəllər belə fikir səslənirdi ki, Avropa Şurası Azərbaycandan sanksiya tələb edə bilər, onu üzlük hüququndan məhrum edə bilər. Amma bu qədər jurnalist həbsdədir. Avropa Şurasını da saymırlar, amma bu qurumun Azərbaycana eləcə tövsiyə verir. Sizcə niyə daha sanksiya məsələsi gündəmdə deyil? Yoxsa onlar da neftdən gözlərini çəkə bilmirlər? Nazar Bey, buyurun.
Görünür sadəcə olaraq Avropa Şurası rəhbərliyi və özləri də real vəziyyəti nəzərə alırlar. Azərbaycanda artıq bu haqda çox fikirlər səslənir. Artıq avtoritar rejimdən də totalitar rejimə keçidin mərhələləri başlayıbdır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvlüyündən xaric olunarsa, burada tamamilə insan haqları daha da çox kobudcasına pozula bilər. Ancaq mən Rəşid bəyin bir fikri ilə razılaşmıram ki, yəni o baxımdan ki, biz öz problemimizi özümüz həll edəmirik, ona görə də biz beynəlxalq təşkilatlardan və bu kimi qurumlardan köməklik gözləyirik. Yəni dinləyicinin sualı da tam haqlıdır. Xatırlayırsınızsa, ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatından dərhal sonra o Aqil Xəlilinin bıçaqlanması hadisəsi baş verdi və fərmanı verildi, olar jurnalistlər və siyasi məhbus kimi adları keçən şəxslərin demək olar ki, heç biri azadlığa buraxılmadı. Azərbaycan əcəl Avropa Şurasının üzvüdür, əcəl Ümum Avropa ailəsinin bir üzvüdürsə, qərbi inteqrasiyanın qarşısına məqsəd qoyubsa, təbii ki, o öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Çox zaman qərb dairələri, o cümlədən Avropa Şurası Azərbaycanı nə qədər mümkündürsə rəsmi Bakını o qədər sıxmaq lazımdır tezisi ilə hərəkət edirlər. Mənim zənnimcə bütün bunlar vəziyyətin düzəlməsinə gətirib çıxarmır. Yəni, artıq nə qədər gözləmə olar? Artıq Azərbaycanda demək olar ki, azad mətbuat qalmayıbdır. Artıq Azərbaycanda jurnalistlər sadəcə olaraq həqiqəti yazmaqdan qorxurlar. Azərbaycanda jurnalistləri artıq döymək, əzmək, həbs etmək adi bir hava çevrilibdir. Artıq söz azadlığının özü təhlükədədirsə, biz nə müddətətən gözləyə bilərik? Zənnimcə, Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün Belarusun başına gətirilən Belarus hakimiyyətinin üzləşdiyi problemlərlə Azərbaycan hakimiyyəti də üzləşə bilər və bu ilkin mərhələdə insan haqlarının daha kobudcasına pozulması ilə müşahidə olunacaqsa, son nəticədə yəqin ki, vəziyyətin müsbətə doğru dəyişikliyinə apara bilər. Yəni, bir gün Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər çox tənqid gəlirsə, bir o qədər çox insan haqları pozulur kimi hərəkət edirlər. Zənnimcə bunun bir sonu olmalıdır. Əks təqdirdə bu kataklizmlərə də gətirib çıxara bilər, hansısa partlayışlara gətirib çıxara bilər.
Onlar barədə birazdan Azər Rəşidovun fikirləri idi. Biz dinləyicini qoşuruq efirə. Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Salam.
Salam aleyküm.
Necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun, sualınız.
Sual vermək istəyərdim.
Buyurun.
Bu jurnalistlərin yəni həbs edilməsi ilə bağlı.
Bəli.
Yəni sualım ondan ibarətdir ki, yəni ehtimal var mı ki, bu yaxın xuslarda, yəni mən hesab edirəm ki, yəni aprelin əvvəlinə qədər, yəni bunlar azad oluna bilər. Sizdə belə məlumat var mı?
Aynında, minnətdaram. Sualınıza görə Elvin bəy. Rəşid bəy, ehtimal var çünki hüquq müdafiəçiləri bir növ ümidlə yaşayırlar həmin sonuncu prezidentin fərmanına qədər. Hətta Sədət Bəyanyarlı studiyamızın qonağı idi həmin o gündə. Və o qonaq ikən həmin o fərmanın imzalanması haqda xəbər ortaya çıxdı. Sədət xanım dedi ki, biz bəl vermişik, siyahıda var, ümidimiz var. Sonradan mən siyahını efirdə, siyahı barədə məlumat verəndə birbaşa efirdə dedim ki, bir də jurnalist yoxdur, çünki yox idi.
Hüquq müdafiəçilərinin işi elədir ki, onlar mütləq hər zaman ümid etməlidirlər. Yəni, başqa cür olsa nə etməlidir, başqa yolu yoxdur. Ona görə əslində biz hamımız ümid edirdik və əslində bir sağlam bir məntiqə söykənərək biz ümid edirdik və əksinə əslində biz tamamilə belə ədalət prinsiplərinə, Azərbaycanın inkişaf maraqlarına, söz azadlığının təmin olunması maraqlarına və sadəcə ədalət, yəni insanlar haqsız yerə tutulublar və onlar belə haqsızlıqla qarşılaşmamalıdırlar. Xüsusilə də o insanlar ki, onlar ictimai əhəmiyyətli insanlardır, o insanlar ki, onlar ictimai əhəmiyyətli bir peşə daşıyıcılardır, jurnalistlər və bütün yazılarında onların bütün yanğıları xalq üçün olub, cəmiyyət üçün olub, biz bunu görmüşük. Bu insanların həbsdə saxlanmasının özü belə cəmiyyət qarşısında böyük bir ədalətsizlikdir və bütün bunları bilərək və ümid eləyərək ki, bu humanist aksiyasında jurnalistlər də düşə bilər, əlbəttə hamımız ümid eləyirdik. Amma indi bu dinləyicinin sualına gəldikdə isə bu aprelə qədər nəsə ola bilər, yoxsa yox, açığı mən düşünmürəm ki, yəni aprelə qədər nəsə ola bilər. Amma mən ümid eləyirəm ki, may ayında, mayın sonuna kimi nəsə olmalıdır, ola bilər. Hər halda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında bunların deməli hesabatçıların, mərcələrin onların da mən yaydığı hesabatdan bu ümidin hələ də saxlandığı hiss olunur. Və əgər bu olmasa, o zaman deməli iyun sessiyasında sözsüz ki, Azərbaycanla bağlı siyasi məsələ məhbuslar üzrə mərcəçi təyin olunması gündəlikdədir və o zaman yəqin ki, bu məsələyə baxılacaq və siyasi məhbuslar üzrə deməli şəxsin təyin olunması Avropa Şurası tərəfindən bu faktiki olaraq ölkədə çox ciddi problemlərin olduğunun xüsusi bir nişanəsi olacaq və düşünmürəm ki, seçkilərə gedən Azərbaycan hökumətinə belə bir PR gərək olsun.
Hayır, Azərbaycan siz də düşünürsünüz ki, aprelə qədər
mən də əlbəttə ki, Rəşid bəy kimi ümid etmək istərdim ki, bu həm jurnalistlər və digər siyasi məhbus kimi siyahılar olan şəxslər azad olunacaq, lakin Azərbaycanın ali hakimiyyətinin atdığı addımların təhlili onu deməyə əsas verir ki, bu baş verməyəcək. Əlbəttə ki, müəyyən bir insanlar azadlığa buraxıla bilər. Məsəl üçün, Mirzə Sakit azadlığa buraxıla bilər. Ancaq indi adı daha çox hallanan Qənimət Zahidin və İdnullah Fətullayevin azadlığa buraxılması zənnimcə ağlabatan səslənmir. Əlbəttə ki, İdnullah Fətullayevin işi Avropa Məhkəməsinə getsə, onu Cənab Herkildə Bakıdakı müsahibələrində qeyd etmişdi ki, bu çox Azərbaycan hakimiyyəti üçün rüsvayçı bir hal olacaq. Yəni, bu qədər absurd qərarın Avropa Məhkəməsi tərəfindən biraz ibarə ilə desək, darmadağın ediləcəyi danılmazdır. Mən güman edirəm ki, seçil olduğuna görə Azərbaycan hakimiyyəti vəziyyəti yumuşaqmağa yox, daha da gərginləşdirmək istiqamətində addımlar atacaq və növbəti jurnalistlərin və yaxud müxalifət nümayəndələrinin, hüquq müdafiəçilərin həbsi, təqib olunması qaçılmazdır. Zənnimcə, əksinə baş verəcək.
Bilirsinizmə, siz kataklizmlər haqda danışdıq. Hər ikinizə sualım. İndi bilmirəm, nə qədər düzgündür belə paralelləri aparmaq və böyük danışmaq kimi səslənməsin, amma dinlər tarixindən azdan çoxdan xəbər olanlar görürdük hər zaman hansısa bir din yayılarkən müəyyən bir çətinliklərlə üzləşirdi. Yəni, döyülürdülər həmin o dini təbliğ edənlər, öldürülürdü, həbsə tutulurdu. Yəni, bilmirəm, mümkündür mi jurnalistlər təbəqəsi ilə, jurnalistlərin ordusu ilə belə paralellər aparmaq ki, jurnalistlər də bir növ cəmiyyətə baş verən əks etdirmək üçün fəaliyyət göstərirlər. Amma bunu bu dırnaq arası deyək, dinə qulluq etməyə imkan vermirlər. Belə paralel aparmaq olar, Rəşid bəy?
Prinsip anlaşılandır sizin apardığınız paralel. Yəni, məsələnin mahiyyətini anlamaq üçün imkan verir. Söhbət burada əlbəttə sadəcə jurnalistin belə deyək, o dini yayanlarla eyniləşməsindən getmir. Jurnalist heç bir dini yaymır, ümumiyyətlə heç bir ideologiyanı yaymır və s. Söhbət burada demokratik dəyərlərdən gedir. Bəli, demokratik dəyərlər baxımından siz paralel aparmaq olar.
Demokratik insan haqları.
Yani, jurnalist burada sadəcə demokratik dəyərlərdən biri olan söz azadlığını həyata keçirən, bunu bir peşə olaraq həyata keçirən insanlardan biridir və ona görə də tez-tez qarşılaşır o problemlərlə. Demokratik dəyərlər bu ölkədə yayılacaqmı və demokratik dəyərləri yayanlar yenə də hardasa qarşısına kötü atılacaq, mas prosesi uzun mu çəkəcək, onların daşqalaq olunması uzun mu çəkəcək, yoxsa yox, bəli, bu baxımdan biz yanaşmalıyıq məsələyə. Mən düşünürəm ki, yəni burada söhbət nədən gedir? Gec-tez cəmiyyət daha çox demokratik dəyərlərin onun gündəlik həyatı üçün, belə nəfəs alması üçün, belə düşünməsi üçün, ürəyinin sakit olması üçün, gələcəyi üçün bunu bir dəyər olaraq anlayacaqsa, O zaman ve bunu yorumdan barizə aparacaqsa, o zaman təbii ki, artık onlara heç kimi daşqalaq etmək heç imkan da verməyəcək. Və kimsə əgər söz atdığına qarşı bir nəsə bir şey etsə, məsələn başqa ölkələri götürək də, ən adicə Türkiyədə bir informasiyanın mediyadan, dövlət orqanı tərəfindən bir neçə saat gecikdirilməsi həmin dövlət orqanına qarşı böyük bir media kampaniyasına aparılmasına nəticələnir. Ki, siz niyə gizlətmisiniz? Niyə 4 saat bizdən gizlətmisiniz? Adi bir şeydir. Və cəmiyyətdəki birliyə bax və söz azadlığının dəyərinə verdiyi önəmə bax və insanların onu sonra həmin o dövlət orqanını üzr istəyir və izahat verməyə çalışır və başa salmağa çalışır ki, yəni nə səhv olub, yoxsa nə olub, hər halda izahat verməyə çalışır və s. Yəni bu qonşu Türkiyədir. Eyni mentalitetdir, eyni yaxın olduğumuz, hər gün gördüyümüz insanların bir yurduğu bir cəmiyyətdir. Sözsüz ki, bu dəyərləri biz də yaxın vaxtlarda biz qurmağa çalışacağıq və Avropanın, Avropa Şurasının bizə də aşılamaq istədiyi və bizə çəkmək istədiyi bax həmin cəmiyyətin qurulmasıdır. Və ona görə mən deyirəm ki, bu daxildən gəlməlidir bu məsələ. Yəni əgər daxildə Azərbaycanda insanlar söz azadlığının dəyərini başa düşsələr, daxildə insanlar Azərbaycanda müxalifətin özü üçün yox, məhz cəmiyyət üçün lazım olduğunu başa düşsələr, müxalif siyasi qüvvələrin və siyasi qüvvələrin çəkişməsinin məhz hər birimiz üçün lazım olduğunu, hakimiyyətdəkilər üçün təbii müxalifət lazım deyil və yaxud da ki, müxalifətin özü üçün də ola bilər bir peşə olaraq bunlar işləyirlər və bunlar istəyirlər olsun. Amma müxalifət hər şeydən qabaq bizə lazımdır. Yəni söz azadlığı hər şeydən qabaq bizə, hər birimizə lazımdır. Jurnalistə lazım deyil. Bütün son nəticədə jurnalist yer peşəsini dəyişib başqa işlə də məşğul ola bilər və bəlkə daha çox pul qazanar. Bu fədakar insanların bu söz azadlığı sayəsində gedir, dartır, oradan buradan döyülür, bıçaqlanır və s. Yenə də bu sözü haqqı, ədaləti bizə çatdırır, xəbəri bizə çatdırır. Onların qədrini bilib və onları müdafiə etmək qabiliyyəti yəqin ki, bunun üçün bir qədər vaxt lazımdır və siz deyən baxımdan bu doğrudur.
Siz ehtimallarla danışdınız. Yəni anlayacaqsa, görəcəksə, hərəkət edəcəksə.
Bu olacaq sözsüz. Bu olacaq.
Mən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni ya olacaq ya olmayacaq.
Sözsüz bu geriyə yol yoxdur. Düzdür, təhlükələr var. Bizi bir qədər geriyə dartmaq istəyənlər var. Bir qədər belə deyək də orta əsrə daha yaxın olan hissəyə dartmaq istəyənlər var. Əslində məsələn Avropa Şurasının Azərbaycanın qovulması elə o geriyə dartmaq istəyən qüvvələrə əlavə bir imkan verəcək ki, bizi biraz da dartsınlar o tərəfə ki, gördünüz onlar bizdir. Bugün onsuz da Avropanın və yaxud demokratik dəyərlərin əleyhinə kampaniya aparıb Azərbaycanı biraz o tərəfə dartmaq istəyənlər həvəskarlar var və göz qabağında da görkür və s. Və məhz elə Avropa Şurasının bir qədər yumşaq davranması. Məsələn, Belarusa qədər sərt qarşı sərt davrandı nə oldu? Lukaşenko yenə hakimiyyətdədir, elədirmi? Belarus daha çox belə Rusiyanın qucağına hər zaman gedir və hətta oradan da pisdir. Elədirmi? Yəni bu effektiv bir yol deyil və onu Avropalılar da yəqin ki çox yaxşı başa düşürlər və o baxımdan heç mən istəməzdim ki, Azərbaycan belə bir vəziyyətdə qalsın və itələnsin. Yəni bir o yaxşı bir dairədən belə itələsinlər ki, sən bura yaramırsan, çıx get və s. Maksimum dərəcədə onu ora kanalları açıq qoyub çəkmək daha yaxşıdır. Yəni, mən də istəyərdim belə.
Yəni jurnalistlərə bu baxımda daha da pis olacaq.
Sözsüz ki, sonra daha pis olacaq. Sözsüz daha.
Azərbaycan siz necə düşünürsüz? Necə etmək ki, indi yenə də mən Lordin keçirəm, nə şişansın da kabab.
Əlbəttə, mən də o fikirlə razıyam ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulacaq, yəni bizim başqa yolumuz yoxdur və buna nail olacaq. Sadəcə olaraq bugün cəmiyyətin müqavimət gücünün yetərincə olmaması, Rəşid bəy də çıxışın əvvəlində söylədi o fikirləri, bütün bu hadisələrin inkişafına səbəb olur. Lakin cəmiyyətin müqavimət gücünün olmamasının da səbəbi var. Çünki cəmiyyət mütəmadi olaraq məhv edilir. Cəmiyyət mütəmadi olaraq qorxu, vahimə içində saxlanılır. Biz kataklizmlərdən danışdıq. Bu heç də dini pərdə altında, yaxud millətçi pərdə altında olması da vacib deyil. Məsəl üçün, son jurnalistlə baş verən hadisəyə bir daha diqqət yetirək. Yəni, əgər Heydər Əliyevin vaxtında hansısa bir jurnalistə təcrüb olurdusa, artıq bu prezidentin birbaşa diqqətində olurdu. Bir gün ən kiçik bir məmur istədiyi jurnalisti döydürə bilər və bu mətbuat işçisidir. Bu artıq dərhal gündəmə gəlirsə, saysız hesabsız biznesmenlər var ki, onların hüquqları pozulur, onlar məhv edilir və bu gündəmə gəlmir. Sadəcə olaraq həmin o dik zabit deyilən bir termin var idi vaxtilə. O vəhşi qərbin keçdiyi həmin etapı biz indi keçməyə başlamışıq. Zənnimcə yaxınlarda dini pərdə artında yox, bunun da öz mərhələsi gələcək. Əlbəttə ki, Rəşid bəylə tam razıyam. Biz Avropa Şurasından qovularıqsa bu hallar baş verəcək. Ancaq yaxın vaxtlarda zənnimcə oliqarxların döyüşü, oliqarxlaşmış məmurların döyüşü və bunun zəminində baş verən kataklizmlər qaçılmazdır. Digər tərəfdən artıq
ölkədəki iqtisadi iflas və iqtisadi tənəzzül o həddə çatıb ki, bir müddətdən sonra artıq aç təbəqənin itirəsi bir şey olmayacaq və bundan istənilən qüvvələr, o cümlədən yaxın qonşularımız istifadə edə bilərlər.
Yanvarda büdcənin gəliri demək olar ki, 1 milyard manatdır.
1 milyard manatdır, əlbəttə ki, bu artıq iqtisadi şərtdir, bu ayrı bir yəqin ki, mövzunun çox qısa bu haqda münasibət bildirmə olar. Bu məsələdə də Azərbaycan hakimiyyəti yenilik kəşf etməyibdir. Məsəl üçün, Afrika ölkələrinin vaxtı ilə keçdiyi yolu biz artıq keçirik. Körpülərin tikilməsi, yollarda mərmərlərin döşənməsi, tutaq ki, Ələtdə indi dəniz limanı tikilir, mən külli miqdar ora pul xərclənir, mən bilmirəm Ələtdə dəniz limanı nəyə lazımdır, bu qədər təqaüdlər az olduğu, əmək haqqılar az olduğu bir müddətdə. Bütün bunlar bir dekorasiya, bir göstəricidir və neftdən gələn pullar yaxın 2-3 il ərzində çoxalacaq. Həmin bu pulların yerləşdirilməsi və silinməsi prosesi baş verir. Və bu, iqtisadi tənəzzülün daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Dekorasiya baxımından inkişaf görünsə də.
Aydın, bəzi fikirləri oxuyum sizə. Bizim mobil telefonlarınızdan göndərilən istismarıcılardır bu. Məyərəm yazır ki, məgər Avropa Şurası bilmir ki, bizdə heç bir qanun işləmir. Onları maraqlandıran NİF-dir. Sonra daha bir fikir. Jurnalistləri həbs edilməsi məndə təəssüf hissi oyadır. Adamı fikirə görə tutmazdır. Bunu Edvin yazıb. Və bir fikrinizi öyrənmək istəyən bir sual var. Deyəndə ki, Azərbaycana sanksiya tətbiq edilsin. Bunlar deyir ki, Azərbaycanı istəmirsiniz. Bu fikir, yəni kim bunlar? Azərbaycanda güman ki, olan məmurlar deyir ki, siz axtara bilirsiniz, sanksiyalar tətbiq olunsun, onda Azərbaycan siz istəmirsiniz. Bu, qeyri-vətənpərvər bir münasibətdir. Rəşid bəy, sizin münasibətiniz?
Mən düşünmürəm ki, valla kimsə sanksiya istəyir, belə xüsusi olaraq, sadəcə olaraq o şəxslər Azərbaycana məhz sanksiya verilməsini istəyirlər ki, onlar bu hüquq pozuntularını törədirlər. Və o baxımdan Azərbaycan məmurları, o deyilən məmurlar, əgər onlar söz atlığının boğulması, demokratik dəyərlərin boğulması, korrupsiyanın çəhlənməsi üçün çalışırlarsa, əslində onlar daha çox Azərbaycanı Avropadan, normal demokratik dünyadan uzaqlaşmasına şərait yaratmış olurlar. O baxımdan daha çox bəlkə onlar istəyirlər. Biz ola bilər, biz deyəndə ki, indi kimlərsə ola bilər ki, biraz acıqlanıb deyir ki, Avropa Şurasında nə xeyri oldu, heç bir sanksiya tətbiq etmir. Onlar acıqdan bunu deyə bilərlər sadəcə. Amma o adamlar ki, dediyim kimi, bu iş konkret olaraq bu deməli hüquq pozuntularını qanunsuzluğu törədilər. Onlar isə ürəkdən istəyirlər ki, işte Avropada gəldi başımız artdı. Bu Herkeldən də canımız qarşıydı. O birisindən də qoyun alverimizi eləyək, qoyun pulumuzu qazanaq və s. Bunlar da rədd edilin çıxıb getsin. Onlar daha çox arzulayırlar buna. Əslində bu Avropa Şurası daha çox belə deyək demokratiya istəyən, qanunçuluq istəyənlərə lazımdır. O baxımdan biz oraya sıxatmaq düzgün deyil. Başqa bir tərəfdən Avropalılar neft istəyir, onlara başqa şey lazım deyil. Sözsüz ki, Avropalılar neft istəyirlər. Amma Avropalıların neft almaq üçün çoxlu başqa imkanları da var. Heç Azərbaycanın nefti orada nə bilim, bir neçə faizdir və s. O da bir neçə ildən sonra tükənən bir şeydir. Avropalı nefti alır da bir tərəfdən, pulunu verir də hava istəmir ki. Elədir mi? O baxımdan yəni o yanlışdır o fikirlər ki, Avropalılar elə neft istəyirlər və neftə satırlar və s. yox. Müəyyən mənada ola bilər ki, bilirsinizmi, təzyiq etməyin də bir yolu var da. Elə şey var ki, sıxarsan partlayar. Və yaxud da ki, bəlkə vəziyyəti bilmirsən, biraz az sıxırsan, biraz çox sıxırsan və s. İçəridən biz bilirik ki, biz necə qurmalıyıq özümüzü, cəmiyyətimizi, ki, o korrupsiya olmasın, o siz deyən kimi pulların havaya üfürülməsi olmasın, o kasıbların daha da kasıblaşması. Pul gəlir, kasıblar daha da kasıblaşır, varlılar isə daha da varlanırlar. Da bu, ədalətsiz bir cəmiyyətin ədalətsiz qurulmasının strukturunu göstəricisi. Onu biz qura bilərik və s. Avropalı gəlib burada bizim üçün cəmiyyət qurmayacaq, bizi bir-birimizlə ünsiyyətlərə, normal münasibətlərə gətirməyəcək. Necə olur ki, biz, məsələn, burada radiodan danışırıq, Avropalı ilə ünsiyyət qururuq, amma biz hökumətlə ünsiyyət qura bilmirik. Məsələn, mən istəyərdim ki, deyədən, bu söhbətləri biz hökumət adamlarına aparaq və normal bir ələrə verək, kömək eləyək və s. Yəni, bizim məqsədimiz də budur. Amma biz eləyə bilmirik. Avropalı gəlib biz zorla eləyəsi deyil ki. O baxımdan, yəni mən o düşüncədəyəm ki, söhbət neftdən falandan getmir. Söhbət ona yer ki, onlar mümkün qədər bizə öz tövsiyələrini verirlər. Biz isə nə dərəcədə indi eləyirik bunu həyata keçirir o göz qabağında.
Minnət Əmr Rəşid Bəy, Hazır Bəy, siz qısaca olaraq.
Söhbət sanksiyaların tətbiq olunmasına arzulamaqdan getmir. Söhbət Avropa Şurası qarşında götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən gedir. Zənnimcə Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəliklərini yerinə yetirilməsə, nə vaxtsa sanksiyada düzləşəcək. Mən də Rəşid bəylə razıyam ki, sanksiyaların tətbiq olunmasını faktiki olaraq hakimiyyət özü istəyir. Biz öhdəliklərin yerinə yetirilməsini istəyirik.
Minnət Armazər bəy, təşəkkürlər hər ikinizə, çox sağ olun. Rəşid Acılı, Media Yüqünüsünün rəhbəri və siyasi şəhçi Rəşidovu studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darına kurulu verir. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okutmuram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azalıq Rəisinin yerisi işdən sonra proqramı Əhməd Ötözərlə birlikdə davam etməkdədir. Saatın sonuna qədər siyasi proseslər barədə danışacaq. Atası Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. İlhan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
İlhan bəy, bir neçə məqam haqda danışacaq. Bu həm HTD Minsk qrupunun həmsədlərlə bağlıdır, həm Rusiya Dumasının Abxaziya və Cənubi Osetiya olan münasibəti və Azərbaycan aidiyyəti, həm Çində Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kerninin Türkiyəyə səfəri barədə və bu səfərin belə deyim, mövzuların arasında Azərbaycan sözü gedir, yoxsa getmir. Bu haqda biz əvvəlcə Maysa Alizadə ilə əlaqə saxlayacaq, Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Amma ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədi Metyu Brazian Amerika Səsi Radiosunun müsahibəsindən başlayaq. O müsahibədə deyib ki, gəlin nələri müzakirə etdiyimizi sizə deyim, əgər bu cür kampaniya aparılırsa və bildirir ki, bir məmurlar qrupu var Azərbaycandakı ATT-in Minsk qrupunun işdən kənarlaşdırmasının da maraqlıdır və s. Necə qiymətləndirirsən bu vəziyyət?
Müsahibə ilə tanışam. Yəni, əslində orada Metyu Brazianın dediklərində yeni heç bir şey yoxdur. O vurğuladığı məqamlar ki, var, danışıqlarda gedən məqamlar, yəni 7 rayonun boşaldılması, Ermənistan hərbi qüvvələrinin bölgədən çıxarılması, dəhlizin yaradılması, sonra status məsələsi. Bunlar olsa gündəlikdə vardı, danışıqlar masasında var idi. Sadəcə Azərbaycan artıq, belə deyək, Azərbaycan hakimiyyəti artıq danışıqları Minsk qrupu formatında görmür. Problemi burada axtarmaq lazımdır. Birləşmiş Millətlərdəki son səs vermə göstərdi ki, əsas ölkələr hansılar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə birbaşa məşğul olar, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya, yəni o qətnaməyə səs vermədilər. Və bununla da elə bir şərait yarandı ki, Azərbaycan artıq Minsk qrupu ilə üz-üzə qalmaq məcburiyyətinə düşdü və bundan da Ermənistan hal-hazırda yararlanmağa çalışır. Yəni, Ermənistan faktiki özünü Minsk qrupunun tərəfdarı kimi göstərir. Azərbaycan isə elə bir situasiyaya düşüb ki, Minsk qrupunun əlihtarı kimi olub və danışıqların bundan sonra Birləşmiş Millətlərin qətnaməsi əsasında getməsini tələb edir. İndi burada müxtəlif variantlar artıq görünə bilər. Azərbaycan, yenə də təşkil edirəm, danışıqların BMT qətnaməsi əsasında getməsini istəyir. Minsk qrupu bunu istəmir. Ermənistan da bunu istəmir. Onda nə baş verəcək? Onda iki variant mən görürəm. Çünki Minsk qrupu bu qətnamə əsasında hərəkət edən deyilsə, Azərbaycan ya Minsk qrupundan imtina etməli, danışıqlar dondurulmalı, Ermənistan da artıq, Ermənistan hakimiyyəti artıq ədəliyik ki, biz Dağlıq Qarabağdır, nağası müstəqilliyini tanıya bilər. Yəni, bütün bunlar əgər bu proseslər davam edəcəksə, ola bilsin ki, yaxınlarda biz harcısa lokal toqquşmaları yenə də müşahidə edək. Və bunun daha geniş miqyas ala biləcəyi ehtimalıdır, hər halda var. Əgər başqa variantlar görsəmir, yəni Azərbaycan addımı da məlumdur. Azərbaycan BMT qətnaməsinə ikəlli yapışıb, ATT-in Minsk qrupunun əleyhinə çıxır. Deməli, Azərbaycan ATT-in Minsk qrupunun imtina etmək vəziyyətinə gətirilir. Ermənistan dırnaqarası Dağlıq Qarabağ müstəqilini tanımağa hazırlaşır. Yəni, bütün bu proseslər artıq ona gətirib çıxarır ki, yenə də biz lokal toqquşmalara müşahidə edə bilərik.
İndi, sözün açıqı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının istifadəçilərin biraz fərqli fikri var. Sual verilib bu sorğuda ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik etməlidir? Cavarilərin 4%-i bildirir ki, ATT Minsk qrupu. Bu ən aşağı.
Mən dediyim, sübutudur bu.
6% bildirir ki, İran. 45% bildirir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. 46% isə bildirir ki, tərəflər birbaşa danışmalıdırlar. Bunun ehtimalı və perspektivi.
O deməli dinləyicilərimizə toxunmaq istəyirəm ki, onlar vurğulayır ki, səhvimizin 45% Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, 46% isə tərəflərin birbaşa danışıq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yəni bayrağı altında bu danışıqları aparmaq problematik görünür. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özü bunu istəmir. Özü bu funksiyanı ATƏT-in üzərinə qoyub və ki, bu ATƏT bu prosesi aparsın. Ona qalsa bizim BMT-də 4 dənə qətnaməmiz var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün xeyrinə heç onlar hərəkətə gətirmir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu hərəkətə gətirilməsində bu illərə qədər heç maraqlı olmur. Amma mənim üçün də bir yenilikdir ki, sizin dinləyicilərin böyük əksəriyyəti birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Yəni birbaşa danışıqlar deyədən nəyə nəzərdə tuturlar? Ermənistanla yoxsa separatçılarla? Bu məncə sualı bir qədər dəqiqləşdirmək lazım idi.
İndi iki variantı gəlir müzakirəyə. Azərbaycan Ermənistan arasında danışıqlar yoxsa Azərbaycanla?
Azərbaycan olsun da Ermənistanla birbaşa danışıqlarda var. Yəni bu proses gedir. Düzdür, Minsk qrupunun vasitəsilə gedir, amma əvvəl yadınızdadırsa mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev Koçaryanla müxtəlif ərazilərdə görüşmüşdü. Azərbaycan ərazisində Naxçıvana səhv etmirəmsə orada oturmuşlar söhbətə. Başqa ölkələrdə bəzən ikili görüşmələr. Bu birbaşa danışıqlar onsa gedir. Əsas məsələ bu separatçılara bu danışıqlar cəlb. Azərbaycan da bundan imtina etmir. Sadəcə müəyyən bir mərhələ var. Yaxşı, biz əgər erməni separatçılarla oturacaqsa, orada Azərbaycan tərəfdə təmsil olmalı. Çünki Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlılar çıxarılıb, onların təmsilçisi də o danışıqlarda iştirak etməlidir. Və bu müəyyən bir mərhələdə bu istisna olunmur. Və mən bu dinləyicilərimizi başa düşürəm, yəni bu məsələyə səs verəndə. Sadəcə deyirəm, bu burada bir az sual
təqiq. Amma hər iki variant.
Amma hər iki variant, birinci variant onsuz da işləyir, biz Ermənistanla görüşürük.
Vasitəçilərin köpəyi.
Vasitəçilərlə də olur, vasitəçilər. Amma o separatçılarla bir şərtlə ki, Azərbaycan təmsilçiləri orada işləyir. Müəyyən bir mərhələdə, çünki biz onları onsuz Azərbaycan vətəndaşı sayırıq. Biz o onlara Azərbaycan o bəzi ya qan tökənlərə çıxmaq şərtində ki, onlarla başqa cür söhbət aparılmalıdır. Amma orada olan əhalini biz Azərbaycan vətəndaş sayırsa, deməli biz hansısa mərhələdə onların təmsilinə oturub söhbət eləməyə görürük. Ona görə mən dinləyiciləri tamamilə haqlı olaraq böyük əksəriyyəti buna səs verib.
Amma digər tərəfdən də ATƏT Minsk qrupuna ən az.
Bəli, o mən dediyim sözlərin də təsdiqidir ki, artıq əgər Azərbaycan ictimaiyyətində də belə bir rəy varsa ki, 4% cəmisi Minsk qrupu ilə danışılan təbii. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda həm hakimiyyətin, həm də ictimaiyyətin Minsk qrupuna inamı çoxdan itib. Amma burada bir problem var. Minsk qrupunun 3 həmsədri var və bu həmsədr ölkələr elə ölkələrdir. Cənubi Qafqazda böyük maraqları var. Yaxşı, gəlin Fransanı çıxaq. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Cənubi Qafqazda iki önəmli rol oynayan dövlətdir. İndi biz Minsk qrupundan imtina etməklə avtomatik bu dövlətlərin xidmətindən də belə deyək ki, imtina etməli olacaq. İndi mən sual edirəm. Yəni bu sualın cavabı əslində mənə də hələ tam aydın deyil. Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə hazırdırmı? Çünki əgər biz Minsk qrupunun xidmətlərinə imtina edəcəksə, avtomatik bu iki dövlət münasibətləri gərginləşdirmiş olacaq. Çünki hər iki dövlət problemin həllini yalnız Minsk qrupu çərçivəsində görür. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Minsk qrupundan imtina edərkən bu iki böyük dövlətlə münasibətin gərginləşdirilməsi hazırdırmı? Mən bu suala hələ Azərbaycan hakimiyyətindən cavab eşitməmişəm.
Böyük sualdır.
Böyük sualdır və mən başa düşürəm, çünki bu suala cavab vermək də çətindir. İki ən önəmli dövlətdir bölgədə.
Aydındır. İlhan Şahinoğlu, politolog studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Birinci sayında sonra efirdəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu'nun işten sonra programını dinləyirsiniz. Politolog İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. Yəni, Dağlıq Qarabağ problemində, münaqişəsində və həlli istiqamətində çoxlu paralellər və nümunələr prezidentlər haqqında danışırlar. Gürcüstan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasının qərarına cavab addımı ata bilər. Bunu Neh Moskva radiosu xəbər verib və Gürcüstan parlamenti vitse-prezidenti Mikhail Maçavaryanı istinadən sözləri deyib. Xatladım ki, martın 21-də Dövlət Duması Gürcüstan NATO daxil olacaq təqdirdə Moskvanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyin tanınmalı olduğu barədə qərar qəbul edib. Qərar hökumətə tövsiyə xarakter daşıyır. Hökumətə və prezidentə aid məsələdir.
Bölgədə vəziyyət həqiqətən getdikcə gərginləşir. Və Rusiya bu gərginləşmədə bir al vasitə artıq rol oynamağa başlayıb. Yəni bu Kosovanın müstəqilliyi tanınandan sonra Rusiyanın təxribatçı siyasəti bölgədə genişlənib. Yəni Rusiya Dövlət Duması qərar çıxarıb, beynəlxalq hüquqa zidd olan bir qərar, yəni başqa bir dövlətin separatçı bölgələrini tanıyacağını vurğulayır və şantaj edir. Yəni, Gürcüstan NATO üzv olarsa, biz Abxaziya və Cənubi Osetiyanın dırnaqarası müstəqilliklərini tanıyacaq. Əslində, bu şantajda Azərbaycanda bir mesaj var. Yəni, atalar sözü var, qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə eşid. Yəni, Moskva ətrafdakı dövlətlərə mesaj göndərir ki, o cümlədən Cənubi Qafqaz dövlətlərinə, hansı biriniz NATO üzvlüyü qarşınıza hədəf qoyarsınızsa, biz sizi parçalamağa çalışacaq. Gürcüstanın timzanında bunu açıq vurğuluyorlar. Dağlıq Qarabağ kəlməsini hələ ki dillərinə gətirmirlər. Ancaq mən neçə gündür Rusiya televiziya kanallarını izləyirəm. Kremlə yaxın politologlar artıq bu fikri də səsləndirirlər ki, nədən biz Dağlıq Qarabağı da bu siyahıya aid etməyək?
Artıq fikir ortaya
atırlar. Bəli, artıq fikir ortaya atırlar. Düz bəzilər deyir, axı Azərbaycanla münasibətlər oyan, yəni onu biz də deyirik ki, Rusiyayla müəyyən normal münasibətlərimiz var, sonra Dağlıq Qarabağdakı separatçılar Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı vətəndaşlarına fərqli olaraq Rusiya pasportu gəzdirmirlər, Rusiyayla birbaşa sərhədi yoxdur. Buna baxmayaraq Rusiyada artıq belə səslər ortaya atılır ki, Ermənistan bizim 100 illiklərin müttəfiqidir. Azərbaycan bilinmir, bu gün müttəfiq ola bilər, sabah başqa rol oynaya bilər. Yəni, gələcəkdə Dağlıq Qarabağda bizi ortaya ata bilər. Yəni, bu artıq açıq-aşkar şantajdır. Ona görə mən Azərbaycan hakimiyyətinin addımlarını analiz etdə görürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti sanki Rusiyadan bir qədər çəkinir. Yəni, fikir verir sizə, Azərbaycan rəsmində hələ heç biri indiyənə qədər bizim hədəfimizdən NATO üzvlük dayanır sözünü, ifadəsini işlətmir. Yəni, NATO üzv olacağımızı demirlər. Deyirlər ki, müəyyən əməkdaşlıq davam edir. Yəni, bu açıq-aşkar Rusiyadan çəkinməyə işarədir. Amma biz görürük ki, bunun qarşılığında Rusiya heç nədən çəkinmir. Yəni, Rusiya faktiki mesaj göndərir ki, biz gələcəkdə lazım gəlsiniz, özümüzü yaxşı aparmazsınız, sizi də parçalaya bilərik. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan milli və təhlükəsi maraqlarını qurarkən başqa bir dövlətin milli və təhlükəsi maraqlarını hesablaşmamalı, ona uyğun qurmamalı. Bizə nə uyğundursa, biz o addımları atmalıq. Əgər həqiqətən indi biz NATO üzv olacağımız indi qəti deyə bilmiriksə, amma yenə də biz fikirləşməliyik, baxmalıyı görür. Əgər Rusiya Gürcüstanı parçalamağa çalışırsa, bu birbaşa, bunun birbaşa Azərbaycana da artıq aidiyyəti var. Birincisi, Gürcüstan Azərbaycanın strateji ortağıdır, müttəfiqidir. Gürcüstan Azərbaycan Quam təşkilatında bir yerdədirlər və biz bu bütün bu separatçı bölgələri bizim anlaşmamız var aramızda. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova arasında bu separatçı bölgəyə biz bir gözlə baxırıq. Ona görə əgər Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanımaq yolunda irəliləməyə başlayarsa, Azərbaycan öz kəskin etirazını bildirməlidir Rusiya. Yəni qıraqda qalmamalıdır. Çünki sabah bu bəla bizə də gəlib çata bilər.
Aydındır. Politolog İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Birazdan biz Türkiyədəki əməkdaşımız Maysa Rizadilə telefon bağlantısı edəcəyik. Siyasi prosesləri nəzərdən keçiririk. Onlardan birinin birbaşa daha birisinin Azərbaycan aidiyyəti var. Bu saytımızdakı forum bölməsində daxil olsanız orada iştirak edə bilərsiniz. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq sualına öz cavablarınızı saxlaya bilərsiniz. Bölüm payızında Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Artıq hakimiyyət öz namizədini müəyyən edib. Müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Həçin müxalif düşərgədə seçkinin boykot təklifləri də səngimir. Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Artıq bir fikir gəlib. Bura bu yeni mövzudur. Vali İbrahimov İsveçrədən yazır ki, İlham Əliyev ailəsinin ikinci prezidenti özünü yenidən prezident elan edəcək. Başqa namizədlər isə ikinci yer uğrunda mübarizə aparacaqlar. Daha doğrusu, digər namizədlər İlham Əliyevin prezidentliyini qanunləşdirəcəklər. Bax, belə bir fikirə Vali İbrahimov malikdir İsveçrədən.
Əslində, Vali bəy həqiqətdən uzaq fikir söyləməyib. Yəni, bu təcrübədə də görsənir ki, yəni bəzən görürsən ki, müxalifə həqiqətən ikincilik uğrunda mübarizə aparır. Yəni, seçkilərə aylar qalıb, artıq biz müşahidə etmirik ki, müxalifətdə hansı bir canlanma var. Yenə də fikir ayrılıqları sürür. Yəni, bir ortaq məxrəcə gəlinmə nöqtəsində elə bir şey müşahidə olunmur.
Bölgədəki vəziyyətə keçək ki, bizimlə telefon əlaqəsində Türkiyə əməkdaşımız Mayıs Əlizadədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Mayıs bəy, Çin'in Türkiyə səfəri ətrafında səhər Türkiyə mətbuatını izləyərkən mən fikir verdim ki, 3 əsas istiqamət haqda danışılır. Daha doğrusu 2 istiqamət, PKK və Əfqanistan. Amma sabah qazeti ortaya 3-cü məqamı da attı, neft. Sizə sual, yəni bu neft məqamı, belə deyək, bəndi altında kiçik bir Azərbaycan maddəsi var, yoxsa yox, öyrənə bildinizmi?
Bilirsiniz,
vəziyyət necədir? Dik Cheney'nin səfərin son dərəcə gizli tutulur. Yəni proqram barəsində müxtəlif rəvayətlər danışılır. Məsələn, biz qərb mənbələrinə baxanda görürük ki, Cheney daha çox İranla bağlı gəlir. Çünki qərb mətbuatı edir ki, Cheney'nin Türkiyədən əvvəl qərb ölkələrində olması, ondan sonra İsrailə getməsi, Fələstin məsələsini orada müzakirə etməsi daha çox orta şərq ölkələrindən dəstək axtarmaq məqsədilədir. Buna baxanda daha çox İran üzərində durulacaq kimi görünür. Versiyalar müxtəlifdir, amma proqramın çeyni heç kim bilmir. Deməli, burada əsas məsələnin Əfqanistan olacağı barədə hələ bir 10-15 gün əvvəldən məlumat verilmişdi və Çeyninin NATO çərçivəsində Əfqanistana Türkiyənin yenidən, yəni Talibanla mübarizə aparmaq üçün, bilirsiniz ki, Türkiyə iki dəfə İSAF-ın, yəni mülki səviyyədə Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanlığını Türkiyə verir və Türkiyə bunu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib. Amma indi isə Talibana qarşı, Taliban terroruna qarşı hərəkətlərdə Türkiyə əsgərindən istifadə etmək istəyir NATO. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Yaşar Dəmirbulat, Yaşar Büyükanı sözcüsü, təxminən 10-12 gün əvvəl kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada demiş ki, Türkiyə buna bu məsələ könülsüz baxacaq. Çünki Türkiyənin Əfqanistanın terora qarşı mübarizə edəcək, NATO çərçivəsində verəcək əsgər yoxdur. Amma ondan bir gün sonra Xarici İşlər Naziri Ali Babacan qeyd etmişdi ki, əgər Çeyni belə bir tələblə bizə gəlsə, biz bu tələbi dəyərləndirəcək, yenidən hə və ya yox cavabı vermək tezdir bu barədə. Çeynin digər gəlişi ilə daha konkretləşdirsək məsələni, Çeyni sizin də gördüyünüz kimi Şimali İraq üzərindən gəldi Türkiyə, yəni Ərbil üzərindən gəldi. Orada İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının lideri və İraqdakı mövcud üsulü idarənin başçısı Məsud Bərzani ilə görüşərək gəldi. Bu, bir növü Türkiyəyə verilən mesaj kimi qiymətləndirir bunu siyasi müşahidəçilər, yəni Amerika Birleşmiş Ştatları olarak biz Şimali İraq Kürdləri ilə münasibətlərimiz yaxşıdır və Türkiyənin də Şimali İraq Kürdləri ilə yaxşı münasibət qurmasını bir növ arzu edirik. Niyə? Çünki burada Əfqanistanla bağlantı qururlar siyasi müşahidəçilər bu nöqtədə. Çünki Çeyni və Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki hakimiyyəti qeyd edir ki, biz sizə Şimali İraqda əməliyyat aparmağa, hərbi əməliyyat aparmağa kömək etdik və PKK-nın terror təşkilatı olaraq ortadan qaldırılmasına hər cür dəstək veririk və PKK-da artıq yaşamının, həyatının son nöqtəsinə gəlmək üzrədir. Amma bu siyasallaşma prosesi içərisində PKK-nın Kürt hərəkətlərinin ümumiyyətlə siyasiləşməsi şeyində siz Bərzani ilə mütləq əlaqə saxlamalısınız və PKK terroru ortadan qalxırsa və biz də döküyəsiz sizə dəstək verdikdə, onda siz Əfqanistanda bizə dəstək verməlisiniz. Yəni bu qədər belə demək mümkünsə çətrəfilli qarışıq həm Türkiyə, həm Orta Şərq regionu üçün, həm də Əfqanistan üçün qarışıq mövzular gündəliyə gələcəkdir burada. Əlbəttə orada neft məsələsi, Çeynin getdiyi yerdə neft məsələsinin olmaması biraz qərib olardı. Çeynin 2002-ci ilin martında o vaxtı baş nazir Bülent Ecevit idi. Mən onun Türkiyə gəlməsini xatırlayıram. O vaxtı İraqda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi əməliyyatlar keçirəcəyini Çeyni bəyan etmişdi və Türkiyədən dəstək istəmişdi, amma o vaxtı baş nazir Bülent Ecevit razı sala bilməmişdi və ondan sonra da bilirsiniz ki, Türkiyə 2002-ci il noyabrın üçündə seçkiyə gedmişdi. Seçkidə Adalət və Qalxınma Partiyası hakimiyyətə gəlsə də Adalət və Qalxınma Partiyası ilə Ağ Ev arasında yaxın münasibətlər olmasına baxmayaraq, Türkiyə parlamenti 2003-cü il martın 1-də uzun müzakirələrdən sonra parlamentə Amerikan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə ərazisindən keçərək, yəni İraqın şimalından ikinci cəbhə açaraq İraqa hücum etməsi ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə hökumətin gətirdiyi qərar layihəsi rədd edilmişdir. Bu da Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında çox böyük soyuqluq və narazılıq yaratmışdır. Hətta strateji, müttəfiqlik, strategik ortaklık terminleri uzun müddət gündəliyə belə gəlməmişdi və münasibətlərin hərarətlənməsi üçün uzun müddət tələb edilmişdi.
Deməli, Azərbaycan sözü burada Azərbaycanın adı hallanmır həmin bu məsələlərdən.
Yəni, burada mətbuatın şeyi kimi iddiası kimi mən dəyərləndirirəm daha çox. Yəni, konkret daha çox burada neftdən çox, Azərbaycandan daha çox Əfqanistan məsələsi mütləq gündəliyə gələcək və siyasi müşahidəçilər İran və Kürd məsələlərinin gündəliyə gələcəyini daha çox ehtimal edirlər, doktor bəy.
Aydın, minnətdaram, təşəkkürlər, Mayıs bəy.
Sağ olun.
İlhan Şahinov studiyamızda, İlhan bəy, bir dəqiqəniz var. Pərdə arxası məsələlər doldur.
Bir dəqiqə çətindir, bu qlobal mövzunu işləndi, amma deyim ki, yəni siyasətdə hə həyatda olduğu kimi qarşılıqsız heç nə yoxdur. Sən mənə, mən sənə prinsipi hökmüsür. Yəni Amerika PKK-ya mübarizə məsələsində Türkiyə dəstək verdiyində bunun qarşılığını istəyir. Qarşılıq da yenə də Mayıs bəy düz dedi. Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşlərdə Türkiyə hərbisinin daha fəal iştirakı, İran məsələləridir və mən bura raketlərdə müdafiə sistemi məsələsini aid etmək istəyirəm ki, Türkiyədə yerləşdirilməsi mövzusu gündəmə gətirilir. Və bu Nabucco məsələsi, bizə aid olan məsələlərə toxunsaq onu deyə bilərəm ki, bilirsiniz bu Nabucco layihəsi artıq bir qədər axsamağa başlayır. Rusiya qabaqlayır. Bu məsələdə Avropanın və Amerikanın. Amerika istəyir bu məsələ hərəkətə gətirsin. Bu günlə, səhv etməsə, bu gün ya sabah Türkmənistan prezidenti Bermud Muhammedov orada dedi, mən bu məsələlər orada müzakirə olunacaq. Və burada bir məsələ də var, İranla bağlı məsələni vurgulamaq istəyirəm. Çeynin bir ifadəsi var idi ki, soruşurdular ki, İraka siz müdaxilə edəcəksiniz hələ o illər. Deyirdi, İsrail-Fələstin münaqişəsi çözülməyə qədər İraka müdaxilə etməyəcək. İran məsələsinə biz elə baxa bilərik.
Minnətdar Əlixan bəy, İlxan Şahinoğludur, studiyamızın qonağı, politolog. Birinci saniyədən sonra xəbərlər. Xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində.